Já jsem se začas z toho šoku, že tomu nerozumím, zpamatovala. Ono to ani nešlo jinak, protože pořád někdo měl nějaké žádosti. A taky se vynořil Josef Topol, se kterým jsem se předtím už znala, ale který přišel s tím, že potřebuje přeložit Ifigenii v Aulidě pro Jana Kačera. Já jsem tenkrát byla taková strašlivě utahaná ze všeho, zvláště teda z toho svého ústavu, takže jsem mu navrhla, aby to překládal s mým mužem. A já jsem tam sloužila jako takový dílem dramaturg, dílem kuchařka. A jak říkal náš nejlepší dramaturg Ota Roubínek, musíme ty génie trošku dát dohromady. Takže my jsme tam byli proto, abychom je prostě udržovali stále v tom příslušném stavu. To byla škola, která měla dvojí efekt. Můj muž byl dobrý filolog, opravdu vynikající, ale neměl žádné slušné vzdělání, on byl vlastně samouk, on potom se dostal na fakultu taky velice pozdě a tam vystudoval ba i řečtinu, ale ve skutečnosti všechno se naučil sám. Ale tím pádem on měl jednu obrovskou výhodu, on nebyl zahrnut všemi těmi nesmysly, co o tom říkají ti klasičtí filologové. On se prostě na ten text díval, jako kdyby to byl normální text, běžný, moderní. A tím pádem v něm nacházel věci, které filologové nenajdou. Že? Tak to byla jedna věc. A za druhé, Josef Topol je prostě dramatik od Pána Boha. A ten měl k dispozici několik překladů a ten podčárník mého muže. A vždycky píchal do toho řeckého textu, který sám neuměl přečíst, protože umí latinsky, ale neumí řecky. A říkal, tady to nemůže takhle vypadat. Vsaďte se, vždycky měl pravdu. Nebylo to tak, jak říkali. On tomu lépe rozuměl. Takže to byla strašně zajímavá práce, velmi dlouhá. Myslím, že Jan Kačer z toho byl nešťastný, protože pořád chtěl text a on pořád nebyl, že jo? Protože Josef je neobyčejně pomalý a důkladný a nedá se žádným způsobem uspěchat. No ale jako nakonec to bylo. Sice je to překlad, abych tak řekla, kdyby to dělal Josef sám, tak by vypadal jinak. Ale takhle, jako jak byl ve spolupráci s tím filologem, tak je to vlastně překlad velmi konzervativní. Jenom je napsaný tou Josefovou nádhernou češtinou. Takže to je úplně v pořádku, je to tak, jak to má být. A studium té inscenace pro mě mělo tu cenu zase, že jsem to viděla, že jsem viděla, proč všechny dámy nechtějí hrát v chóru a všechny takové divadelní triky, které by mě vždycky ušly, protože bych tomu předpokládala nějakou intenci, a no vůbec ne. Jan Kačer tenkrát přišel na nápad, že by v tom divadle mohly být sochy. A já jsem říkala, no tak jediné Řecko v Praze je v Salmovské ulici ateliér Albrama Zoubka. Takže jsem je tam vypravila jeho, no, Otu Roubínka, Milana Fáru a tam jsme prostě s Albramem dali řeč, jestli by nepůjčil sochy. A on je opravdu půjčil, zaliděl tím ten dvoreček na zábradlí, takže lidi chodili skrz ty sochy do divadla, bylo to neobyčejně působivé. Takže to byla krásná práce, na které já jsem se naučila víc, než by mě patrně naučil jakýkoliv seminář na filozofické fakultě. A ještě navíc jsem získala ten neuvěřitelný bonus, což byl Josefovo a Otovo přátelství, které mě potom pomáhalo překonat nesnáze, které přišly až potom. A samozřejmě taky dlouholetý přátelský kontakt s Albramem Zoubkem, který jako nemyslím, že jsme přátelé, ale jsme opravdu jako v důvěrném dlouholetém kontaktu. A on mě tenkrát potkal někde v ulici Ječné, šel s nákupem a říkal, já budu mít výstavu a tam budou všechny sochy z Ifigenie. Nemůžete mi zahájit? Já jsem říkal, samozřejmě, protože jsem věděl, že žádná výstava nebude, že jo? Protože Albram Zoubek byl v hluboké nemilosti jako autor Posmrtné masky Jana Palacha a vůbec necenzurovaná bytost, že jo? Tak jsem si říkal, že nic nebude. Ale ona byla. Ona byla výstava v Žižkovském atriu Já jsem tam udělala program tak, jak si ho Olbram přál, to znamená žádné hraní na čelo a takové ty věci. Jiří Šetlík hovořil o Olbramových sochách, potom František Husák a Jan Křehoučal hráli kousky z té Ifigenie a já jsem pak měla podle jeho přání přednášku o řecké tragédii. Já mám zachované některé fotografie a tam je vidět, jak to posluchačstvo za mnou jde. A já se pamatuju, že mě to šokovalo, protože jsem si nemyslela, že říkám něco tak jako mimořádného. Když jsem viděla, jakou to získalo pozornost, a v tom okamžiku mě v jedné chvíli blesklo, že teda teď je na čase to někomu sdělit, to, co jsem se naučila. A nebylo komu, že jo. Nicméně bylo velké štěstí, protože kousek poté v Liberci mě oslovil tehdejší docent Jan Hybner, kterého jsem vůbec neznala, a pozval mě, jestli bych nechtěla aspoň externě učit to antické divadlo na fakultě, protože právě ten Bořivoj Borecký odešel od toho. A ku podivu, ačkoliv začal takové to jemné tání před tím rokem 89, tak to trvalo asi 3 nebo 4 roky, než mě tam dostal. Jo? A rozhodně v roce 88 jsem měla první přednášku o antickém divadle. Což znamenalo, že prázdniny předtím jsem strávila na balkonu našeho baráku na Líše tím, že jsem od rána do noci datlovala přednášky, protože nic takového jsem neměla a vlastně jsem si nedovedla představit, jak to budu učit, protože já jsem byla angažována na antické divadlo, to není řecké divadlo, to je řecké a římské divadlo. A když budeme hodně skromní, tak to je od 6. století před letopočtem do 6. století po letopočtu. To je přece strašlivě dlouhá doba, ve které se děje všechno možné a to, že o některých těch etapách nemáme moc žádné představy, no tak to je samozřejmě škoda, to je samozřejmě hloupé, no ale neznamená to, že divadlo nebylo. A že můžeme říkat, že to byl samý úpadek, když vlastně nevíme, co se tam dělo. Teatrologové si zkrátka nemůžou dovolit takovou specializaci jako klasičtí filologové, že by třeba byl expert na jednu ze Sofoklových her, tak to tady nejde. To řecké divadlo díky té službě, v divadle jsem už trochu uměla, ale teď přišlo na řadu to římské divadlo, o kterém jsem nevěděla, no ne, nevěděla, věděla jsem to, co ví každý, když zná dějiny římské literatury, že jo, to asi tak. Ale já jsem měla štěstí, že jsem byla v Itálii. Já jsem sice nikdy nikam nemohla, ale v tom 68., když strana a vláda usoudila, že nám umožní nakoupit si více valut, tak jsem dostala takzvaný příslib a jela jsem do Itálie. Ten příslib byl výborný, protože jsem si musela koupit peníze a to, co jsem neměla, byly peníze na nákup těch peněz, samozřejmě. Takže první fór byl v tom, že jsem si musela vzít půjčku a moje báječná přítelkyně, anglistka Eliška Hornátová, mě musela ručit, že to splatím, protože z mého platu to asi nešlo splatit, že? No a pak jsem si za těch 5 000, které to stálo, zakoupila letenku do Říma, okružní cestu vlakem z Říma do Neapole a zpátky po celé Itálii až do Benátek a přes Vídeň domů, $100 a kufr. Ten kufr jsem měla ještě nedávno. Ten si vyprosila sousedka, protože to byl takový dobrý kufr na tábor pro vnuka. Za těch $100 jsem projela celou tu Itálii vlastně. A bylo to neobyčejně dobré, i když psychologicky velmi obtížné, protože já jsem na tu cestu jela až po invázi. A musím říct, že tenkrát jsem nechtěla nic než být doma. Kdybych netušila, že to bude první a poslední cesta na dalších 25 let nebo kolik, tak bych jistě byla ani nejela. No ale tak vyjela jsem a byla jsem svým způsobem neobyčejně spokojená, protože v té Itálii byli neobyčejně přátelští, samozřejmě všude ty správné cedule Evropo, zbuď se. A starý děda v nějaké trattorii mě říkal, tak tady zůstaňte. A jsem říkal, depák, já chci domů, tady já nikdy nezůstanu. Ale fakt je, že jsem se tam cítila jako doma. Což mělo asi několik důvodů. Jeden z nich bylo to, že jsem uměla téměř nazpaměť brtnického topografii Říma. To byla taky šíleně zastaralá kniha, tak to vůbec nevypadalo, že jo. To byla jedna věc. A za druhé, že jsem byla odkojena neorealistickými filmy. Takže já, když jsem přišla na Španělské náměstí, tak jsem byla doma na španělských schodách, tam jsem usedla a už jsem nepotřebovala nic jiného. Že? A ještě navíc, vlastně tam nebyla žádná zásadní jazyková bariéra. Já sice neumím italsky, do dneška neumím italsky, pořád mluvím stejně, to znamená v prezentu a používám jeden kondicionál. No ale na základě té latiny si umím všechno přečíst, takže žádný problém a Italové jsou strašně hodní, takže když člověk promluví latinsky a zašišlá, tak se to strašně ocení, takže to bylo celkem bez problému a taky možná je tam, abych prozradila opravdu něco ze svého osudu, taky je tam něco velmi zajímavého. Otec mého pradědečka, kterého já jsem ještě zažila jako malá holka, umřel, když mu bylo 84, tak byl Ital. On byl Vlach. Ta rodina se jmenuje Vlachovi, že jo? Jak se všichni jmenovali po takových věcech. A nebyl to ani stavitel chrámu, ani baraba na trati, byl to panský kočí. Takže mě vždycky napadá, že bych to někdy měla tuhle stopu si projít, abych věděla, odkud já mám tu žičku italské krve, protože všichni v rodině Vlachů, kromě mé babičky a mě, jsou černí, snědí, mají obrovské hnědé oči s modrým bělmem a jsou šílení zuřivci. Tak já musím říct, já jsem zdědila jenom tu zuřivost. Ta mě v životě přešla, ale teď už se mi zase vrací, takže myslím, že to tam opravdu je dobře založeno na stará kolena, prostě začínám být zase zuřivá. To poznání té italské natury je prostě pro Plauta strašlivě důležité, jinak nevíte, o čem to je. Že jo? Druhá věc je, že jsem se pak zabývala římskou poezií a tam jsem si objevila takové ty autory, jako je Catullus, jako je Marcialis, jako je Petronius a tam už se z toho dalo poznat, čemu se ten Říman směje? Co je to, co je vlastně podstatou té výzkomika, té komické síly, že jo? Potom zase jsem, díky tomu, že jsem pracovala pro spisovatel na maličké knížce, která se jmenovala S Bohem starý Říme, tak jsem zkoumala tu pozdní dobu a to mě zase přivedlo k myšlenkám, jak je to teda s tím úpadkem, že v té době. No, to samozřejmě v té době všichni říkali, jak římské divadlo je úpadek, protože to není takové jako římští tragikové, že to se tak běžně tradovalo. Tady pan profesor Štíbec s tím zamořil, abych tak řekla, celou českou kotlinu. Náměty jsou stejné, forma je skoro stejná. Divadla, dneska nikdo nerozezná řecké divadlo od římského, že taky stejné, je to jiné. Je to jiné, protože ten adresát je absolutně jiný. Že? A to dokud si nepřipustíme, tak do toho nemůžeme vstoupit. Je to těžký. Adresátem řeckého divadla byl ten občan, který byl Kaloskej Agathos, krásný a dobrý. Že jo? To znamená, že musel umět házet diskem, zpívat píseň na počest vítěze, bojovat v bitvě a být hlavně dobrý občan. A ten chodil do divadla, kde byl vychováván. Já to říkám docela záměrně, vychováván, protože Aristofanes říkal, že dramatik je učitelem dospělých. Ono to neznamená, že se tam učil nějaké poučky nebo něco, ale že se tam učil se orientovat ve svém vlastním životě. No a to samozřejmě v Římě nemělo žádnou cenu. Tam, kdo chodil do divadla, vojáci, kupci, prostě taková ta pragmatická římská sebranka s prominutím, která vůbec nevěděla, co je divadlo a vůbec to neměla ráda. Lépe, no, oni tím byli fascinováni, takže tam rádi chodili, ale pohrdali tím. Tam si je ten začátek těch komediantů, kterými pohrdáme. Že? Oni tím pohrdali dokonce v Římě, když už celý svět tehdejší byl plný divadel, tak oni si postavili divadlo až za Pompeja, čili v prvním století před letopočtem. To byla hanebnost, která ničila římské mravy. Takže oni k tomu měli velmi jiný vztah než Řekové a tím pádem, i když dva hrajou totéž, je to absolutně něco jiného. Že? Já jsem tu svou představu o tom římském divadle formulovala na začátku 90. let a v té době, myslím, v Čechách nikdo nevěděl, co se o antickém divadle píše, to tu prostě nic takového nebylo. A zajímavé bylo, že v 60. letech 20. století bylo napsáno nesmírné množství dobrých knih o řecké tragédii a vůbec řeckém dramatu. Protože v té době ještě drama byl neobyčejně živý útvar. To je doba velkého dramatu. Zatímco to římské divadlo začalo zajímat až za 30 let později, když prostě přišlo k tomu postmodernímu divadlu. No, takže to je zvláštní, jak teprve ta naše současná zkušenost s tím divadlem otevřela představu k tomu římskému divadlu. Tak já jsem byla nedávno velice potěšena, když jsem četla knížku, kterou napsal můj kolega německý Seidensticke, který napsal vlastně to po 30 letech to samé, co já. To je vždycky ten okamžik, který já mám ráda. To znamená, že si to myslíme už dva. Ne, že on to napsal a on tím bude slavný, protože je to v Německu, je to psáno německy, že? Ale mluvíme už stejnými jazyky. Jo? Už je vidět, že ta představa o tom římském divadle se absolutně změnila. Já jsem samozřejmě vždycky bojovala proti tomu, že není žádný úpadek, že je proměna. Prostě je to jiné divadlo. No, ale teda musím teď přiznat, že když se občas dívám na současné divadlo, tak si říkám, nebyl to přece jenom úpadek. Takže já jsem pak přednášela to divadlo nejdřív externě na Filozofické fakultě 2 roky jenom. A pak mě pan profesor Srba pozval do Brna. Což byla neobyčejná náhoda. Všichni žijou v představě, že já jsem byla jeho nějaký dlouholetý kamarád. Já jsem ho dělala poprvé v životě, když mě oslovil. Takže prostě jsem usoudila, že když mě někde chtějí, tak je jedno, jestli mě chtějí v Brně nebo v Praze. Takže jsem jela do Brna. Setrvala jsem tady dlouhých 7 let. Byly to z určitého hlediska nejlepší doba mého života s nejlepšími studenty, protože tenkrát ještě všichni byli žhaví. Tak to bylo samozřejmě dobré, ale současně to znamenalo 7 let vaganství, putování s kartáčkem na zuby každý den někam na noční košili, někam, kde nevím, kde budu spát. Vždycky jsem přišla v noci do koleje a ukázalo se, že ty úřednice si to neřekly a že nemám kde spát. Nakonec jsem byla známa jako oběhaná pětka, takže mi ty hodné dámy vždycky něco našly, jo? Ale prostě bylo to naprosto děsivé. A nakonec jsem nenáviděla autobus a vlak, takže mi bolel žaludek, jen když jsem se na to podívala. Takže jsem opravdu musela odejít, až to už dál nešlo. Mrzelo mě to, ale prostě nebylo v mých fyzických ani psychických silách už. No a pak jsem chvíli mě pozvali teda na klasickou filologii a na divadelní vědu v Praze, takže jsem tam také chvíli pobývala, což nebylo špatný, ale vlastně nejlepší bylo, když jsem se zase vrátila do Brna v roce 2007, když jsem byla požádána s tehdejším děkanem, abych nastoupila, protože ta divadelní věda se absolutně rozložila. Takže já jsem přišla s tím, že tady budu 2 roky, bude stačit a vrátím se do Prahy. No a pak jsem tady byla 7 let, odstěhovala jsem se sem a už tady zůstala. Byla to vynikající doba s vynikajícím kolektivem. Horší už byli ty studenti. Protože právě zbyli studenti z neobyčejně špatného programu, kteří nebyli ochotní a schopni se absolutně nic učit. A samozřejmě jako vždycky. Vždycky se mezi nimi najdou ti, kteří jsou vynikající, kteří o to stojí. Já vlastně jenom lituju, že se mi ty chytré dámy vždycky vdají někam do ciziny a já pak nemůžu pro ně už nic udělat. Někdy mi napadá, jestli bych byla nějak na tom líp, kdybych studovala opravdu tu divadelní vědu. A opravdu nevím. Tak na starý kolena jsem přišla k tomu, že bych strašně ráda chodila k Janu Kopeckému, tak jak jsem ho ovšem poznala v těch 90. letech. A to byl jistě jiný Jan Kopecký než Jan Kopecký 60. let, že? Ale byl báječný. Že bych jistě chodila k Janu Císařovi. Ale obávám se, že to je všechno, že bych stejně jako si moc nepomohla. Já jsem vlastně byla vyučena těmi, kteří už, abych tak řekla, mě učit nemohli, jako Růženou Vackovou. Svými kolegy, staršími, bohemisty a různými filology, kteří za normalizace provozovali něco, čemu říkali sklerokluh, a my jsme tomu říkali slušně staří pánové, protože byli mladší, než já jsem teď. Že? A ti vedli, částečně to byli lidé vyhození odevšad, že? Ti vedli semináře, ve kterých jsem se poučila, jak oni nikdy v životě. To byla ta škola. Škola neznamená učit se o divadle, škola znamená učit se myslet. A myslet také o divadle. Že? Takže z té doby mám prostě nezapomenutelné vzpomínky na Miroslava Červenku, Jaroslava Kolára, konec konců i na své další přátelé jako Jiřího Brabce nebo mladšího Martina Putnu, který byl vlastně původně můj žák. To je to, co člověka naučí. Já myslím, že to je jedno, jestli je to na univerzitě nebo někde jinde. Jenom tam musí být taková ta otevřená atmosféra. To je to, co nejvíc potřebujeme. Takže vzdělat už se nemůžu, nebo už se nedá moc, ale fakt je, že pořád se mi zdá, že něco zbývá. Že pořád je ještě něco, co by mě strašlivě zajímalo a na co už asi nedosáhnu, takže k tomu nutím své kolegy samozřejmě, své mladší kolegy, aby tu štafetu převzali. Ale měla jsem zase z pekla štěstí, protože jak jsem celý život nikam nesměla, tak v těch 90. letech, jak se otevřel svět, tak najednou jsem za prvé mohla kamkoliv a za druhé jsem našla přesně ty lidi, se kterými jsem potřebovala spolupracovat. Což je náhoda, absolutní náhoda. Já jsem se za té normalizace, když jsem dělala bibliografii a takové práce, které mě teda neobtěžovaly, mě to velmi bavilo, tak jsem sbírala informace o inscenacích antických her. No a musím říct, že ten ústav se k tomu tenkrát choval jako netečně, usoudil, že to je taková zábava, tak, že mi ji dopřejou. Takže já jsem tenkrát sjezdila všechna možná divadla, vytahovala věci, které dneska už ti divadlek nejsou, jak zjišťuju. Akorát problém byl v tom, že tenkrát ještě nebyla ta technika, kterou by to člověk zmákl. No ale nicméně v těch 90. letech jsem založila databázi, která se jmenuje, teda je www.olympos.cz. Na té jsme dlouho pracovali, teď už jako docela normálně funguje. A v té době jsem hledala někoho, kdo dělá něco podobného. A shodou okolností, velice komplikovaným způsobem, jsem se dostala k dvěma mužům. Jeden byl Platon Mavromoustakos v Athénách a jeden byl Oliver Taplin v Oxfordu. Ti oba zakládali své databáze. Takže já jsem se s nimi spojila a oni, musím říct, byli naprosto fascinováni, protože oni začínali, já už jsem to všechno měla. Jediný problém byl v tom, že ta moje databáze nebyla ještě kompatibilní s internetem. To tenkrát ještě nešlo. Takže já jsem ji potom musela ještě předělávat a tak dále. No ale prostě já jsem byla hotová. Takže učili jsme se sice vzájemně, ale oni byli vlastně fascinováni tím, co my máme. Takže to byl takový dobrý začátek. Ta naše databáze samozřejmě malá, nedá se srovnat s databází v Německu nebo v Anglii, to dá rozum. No ale to jsou jiné země, jiné velikosti. Když bychom to srovnali s zeměmi našeho formátu, kromě Řecka, kde je to národní klasika, no tak my jsme velmoc. Takže spíš mě neposlouchejte a podívejte se na www.olympos.cz a uvidíte, co všechno se tady hrálo a kolik toho bylo. Je toho nesmírně mnoho. A samozřejmě to je báječné a díky těmhle dvěma pánům jsem se dostala mezi lidi, které zajímalo přesně tohle, což je taková zvláštní společnost, která nemá ani žádný statut, protože je to, abych tak řekla, na zcela dobrovolné bázi. A jsou to kolegové, kteří se zabývají právě tím a scházíme se buď v těch Athénách nebo kdekoliv jinde a čile si vyměňujeme právě informace, což je neobyčejně dobré. Je to taková báječná společnost. Já jsem jednou pomocí našich kolegů a pomocí ústavu přivedla do Prahy na takový malý symbozium. A naši čeští kolegové byli naprosto fascinováni, když viděli, jak může fungovat taková vědecká komunita, ve které nikdo se na nikoho nevyvyšuje, nikdo není ten důležitý, všichni mají stejná práva. To je něco, co ani na těch kongresech není. Jo? Tam už jsou všichni hierarchizovaní a pan profesor z Oxfordu je někdo jiný než pan profesor z Lisabonu. A tak. Ne, tady nic takového není. Tady je neuvěřitelně přátelský duch. A já jsem díky tomu vlastně získala Onassisovo stipendium.